Persijas līča valsts Jemena par kara lauku citām reģiona valstīm kļuva 2015. Gadā. Tas notika pēc tam, kad šīitu nemiernieki hutieši sagrāba valsts rietumdaļu un piespieda prezidentu Abdrabuhu Mansūru Hadī doties trimdā. Bažījoties par savas nīstākās ienaidnieces Irānas atbalstīto hutiešu nostiprināšanos kaimiņu valstī, Sauda Arābija kopā ar vēl 8 Arābu valstīm uzsāka aviācijas triecienus nemiernieku pozīcijām, lai palīdzētu Jemenas valdībai. Kara sākumā Sauda Arābijas amatpersonas prognozēja, ka tas turpināsies vien dažas nedēļas. Tomēr tas izvērtās par ilgstošu konfliktu, kas ir laupījis dzīvību vairāk nekā 100 tūkstošiem cilvēku. Abas karojošās puses ir apsūdzētas smagos pārkāpumos, kurus var uzskatīt par kara noziegumiem. Kara darbība un Sauda Arābijas īstenotā ekonomiskā blokāde Jemenā ir izraisījusi mūsdienu ļaunāko humanitāro krīzi. ANO lēš, ka 24 miljoniem, jeb 80% valsts iedzīvotāju, ir nepieciešama humānā palīdzība, bet gandrīz 10 miljoni jemeniešu esot tuvu badam. Situāciju pasliktina arī holēras epidēmija. Sauda Arābijas vadītā koalīcija aizvadītajā naktī paziņoja, ka no šodienas tā vismaz 2 nedēļas ievēros pamieru, lai pasargātu Jemenu no COVID-19 pandēmijas. Līdz šim Jemenā nav apstiprināts neviens vīrusa inficētais, bet eksperti brīdina, ka tad, kad tas sasniegs valsti, sekas būs katastrofālas. Koalīcijas pārstāvji arī pauda cerību, ka pamieris radīs labvēlīgus apstākļus, lai ANO varētu sarīkot jaunas miera sarunas starp karojošajām pusēm. Pēdējo reizi šādas sarunas notika 2018. Gada beigās Zviedrijā, kur kara darbībā iesaistītie vienojās par pamieru Jemenas ostas pilsētā Hudeidā. ANO ģenerāls sekretārs Antonio Guterres un viņa īpašais sūtnis Jemenā Mārtins Griffiths apsveica koalīcijas iniciatīvu. Viņi aicināja Jemenas valdību un hutiešu nemierniekus pārtraukt kara darbību, lai izbeigtu iedzīvotāju ciešanas. Guterres pirms 2 nedēļām aicināja uz globālu pamieru, lai visus spēkus novirzītu cīņai pret COVID-19.
Let's not forget that in war-ravaged countries health systems have collapsed.
Neaizmirsīsim, ka kara plosītās valstīs veselības aprūpes sistēmas ir sagrautas. Veselības aprūpes profesionāļi kļūst par karojošo pušu mērķi. Bēgļi un citas pārvietotās personas ir divtik neaizsargāti. Vīrusa nesavaldāmība ilustrē kara neprātu, tāpēc es aicinu nekavējoties izsludināt pamieru visā pasaulē. Mans vēstījums karojošajām pusēm ir šāds – pārstājiet karot. Pārvariet savstarpējo neusticēšanos un naidu. Apklusiniet šaujamos un artilēriju, izbeidziet uzlidojumus. Tas ir izšķiroši, lai izveidotu humanās palīdzības koridorus, lai atvērtu logus diplomātijai, lai ļautu iekļūt cerībai vietās, kuras ir visneaizsargātākās pret COVID-19. Izbeidziet kara sērgu un apkarojiet vīrusu, kas izposta mūsu pasauli.
Hutiešu nemiernieki koalīcijas spēku izsludināto pamieru ir nodēvējuši par viltus gājienu. Viņi arī izvirza vairākas prasības, lai izbeigtu karu Jemenā. To vidū ir Sauda Arābijas vadīto spēku izvešana no valsts, blokādes izbeigšana un kompensāciju izmaksāšana par Jemenai nodarītajiem postījumiem. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.